Oh, hartlike goeienaand, geliefdes, en ons groet julle elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dis die gebed van my hart dat die Here vir u ook vanaand ryklik saam met ons sal seën, dat hy sy genade en sy liefde en vrede ook in u eie hart en in u lewe sal uitstort. Terwyl ons vanaand aangaan met die woord van die Here in die Bybelskool in Numeri hoofstuk 18, gaan ons saam met mekaar vanaand deel. Want terwyl ons so om die woord van die Here by mekaar is, kom ons sit net so, dan buig ons ons hoofde, dan doen ons net 'n gebed saam. Ons dierbare, wonderlike Here, ons kan maar in hierdie aand kan ons maar net vir u kom loof en u kom prys vir u grootheid, vir u goedheid, vir u genade. Here, dankie dat u vir ons gedra het tot dusver toe. Dankie Here dat ons kan weet dat u die een is wat in totale beheer is van ons lewens en dat alles wat gebeur, Here, gebeur met 'n doel en Here, dat u ook in hierdie tyd vir ons as gemeente baie besonder kom onderneem, dat u vir ons dra, dat u vir ons u liefde kom toon, Here Jesus. Dankie dat ons vanaand, Here, kan stil word rondom u woord. Here, ons wil vra dat die Heilige Gees op sy wonderlike manier in elkeen se hart en elkeen se lewe, Here, kom werk en dat u, Here, ook deur u goedheid en dat u deur u guns, Here, in ons lewens vir ons sal kom lei en Here, dat u vir ons ook in hierdie tyd sal deurdra terwyl ons in moeilike tye verkeer. Terwyl dit nie maklik is nie, Here, sien ons alles rondom ons, die gebeure, die ekonomie, Here, dis alles dinge wat rondom ons gebeur. Wil ons maak om bid, Here, dat u vir ons sal help, dat u vir ons sal lei ook as kinders van u sorg, Here. Dankie vir u woord wat ons het vanaand en dat ons u woord, Here, kan lees en dat die Bybel vir ons altyd nuut bly. En dat die woord sê, dat die woord van God maak skeiding tussen siel en gees, soos dit 'n snydende swaard, dit maak skeiding tussen siel en gees, tussen gewrigte en murg, en is 'n oordelaar van die oorlegginge van die hart en die gedagtes van die mens. Dankie dat ons vanaand, Here, kan stil word en u seën afbid, ook op hierdie diens, bid Here dat u vir ons onderneem, en Here, dat u verheerlik sal word in alles wat ons sê. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, ons is hier by Numeri hoofstuk 18 vanaand en ons het laas keer toe ons by mekaar was, het ons gepraat oor Numeri hoofstuk 18 vanaf hoofstuk 17. En toe het ons oorgegaan oor hoofstuk 18 toe, tot daar by vers 8. En ons het in die vorige hoofstuk het ons 'n bietjie gepraat oor Korag, Datan en Abiram se rebellie teen God. En hoe dat die Here Korag, Datan en Abiram laat wegsink het in die bodem van die aarde. En hoe ons gesien het dat rebellie teen God lei tot vernietiging. En nou kom ons ook hier in hoofstuk 18 vanaf vers 8 af tot 23. Ek wil net vir hierdie paar verse ook lees. En hier gaan het baie spesifiek oor die vergoeding van die priesters. Nou, die Here het al in die verlede baie gepraat met die volk oor hulle priesterskap, die priesterskap van Aaron en die leviete en al die goeders, en telke male kom die Here en hy herhaal hierdie ding, en daar is 'n spesifieke rede daarvoor. Daar is 'n spesifieke rede daarvoor wat ek nou vir u sal noem, maar kom ons lees vanaand vanaf vers 8 tot en met vers 23. Verder het die Here met Aaron gespreek, ek self het jou die diens van my offergawes gegee, wat betref al die heilige gawes van die kinders van Israel, aan jou gee ek dit as 'n aandeel en aan jou seuns as ewige insetting. van die hoogheilige gawes, met uitsondering van wat verbrand word, moet dit joue wees, al hulle offers, namelijk elke spysoffer en elke sondoffer, en elke skuldoffer van hulle, wat hulle my bring, as iets hoogheiligs, moet dit vir jou en jou seuns wees. In 'n hoogheilige plek moet jy dit eet. Almal wat manlik is, mag dit eet, heilig moet dit vir jou wees. Dit moet ook joue wees, die offergawe van hulle geskenke, van al die beweegoffers van die kinders van Israel. Ek gee dit aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Elkeen wat rein is in jou huis mag dit eet. Al die beste van die olie en al die beste van die mos en die koring, die beste daarvan wat hulle aan die Here gee, dit gee ek aan jou. Die eerstelinge van alles wat in hulle land is, wat hulle aan die Here bring, moet joue wees. Elkeen wat rein is in jou huis, mag dit eet. Alles wat onder die ban is in Israel, moet joue wees. Alles wat die moederskoot open, alle vlees wat hulle vir die Here aanbring, mense en diere, moet joue wees, maar die eersgeborenes van mense moet jy sekerlik loskoop. Ook moet jy die eersgeborenes van onrein diere loskoop, en wat die loskoping daarvan aangaan, vanaf 'n maand oud, moet jy loskoop volgens jou skatting, vir 'n geldsom van 5 sikkels, volgens die sikkel van die heiligdom, dit is 20 gera. Maar die eersgeborene van 'n bees, of die eersgeborene van 'n skaap, of die eersgeborene van 'n bok, moet jy nie loskoop nie, heilig is hulle bloed, moet jy uitgooi teen die altaar, en hulle vet aan die brandsteek, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En die vleis moet joue wees, soos die bors van die beweegoffer, en die regterbout moet dit joue wees. Al die offergawes van die heilige dinge, wat die kinders van Israel aan die Here afgee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters, saam met jou as 'n ewige insetting. Dit is 'n ewige soutverbond voor die aangesig van die Here, vir jou en jou nageslag saam met jou. Ook het die Here vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samekoms om sonde op hulle te laai sodat hulle sterwe nie, maar die leviete, die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig, en hulle moet hulle ongeregtigheid dra, 'n ewige insetting in julle geslagte, en onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Ons lees net tot daar by die onfeilbare woord van die Here. Mag het sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou, ek praat vanavond met u oor die vergoeding van die priesters. Nou, jy sal onthou, aan die einde van hoofstuk 17 lees ons dat die volk na Moses toe kom, en die volk sê in Numeri 17 vers 12 en 13, toe het die kinders van Israel met Moses gespreek en gesê, kyk, ons sterwe, ons vergaan, ons almal vergaan, elkeen enigszins nader kom na die tabernakel van die Here sal sterwe. Is ons dan geheel en al daarvoor bestemd om weg te sterwe? So, hier vra die volk vir Moses, is daar dan geen manier hoe ons God kan nader nie? Gaan ons ook allemaal sterwe? Gaan ons ook allemaal doodgaan? Hulle het nou alles gesien wat gebeur het daar in hoofstuk 16, Korag, Datan en Abiram, wat sy families gesterwe het en weggesink het in die bodem van die aarde, En nou kom hulle na Moses en hulle sê, gaan ons ook sterwe, gaan ons ook doodgaan? En die Here kom in hoofstuk 18 en hy bevestig die manier hoe die volk na hom toe sou nader. Die manier hoe die volk God sou nader en hy bevestig dan die bediening van die priester en die leviete amp of die ampte weer eens in hoofstuk 18 vir hulle. Hy sê, as julle na my toe wil kom, is daar een manier om my te nader. En dit is deur die priesters en die leviete. Dit is deur die hoëpriester Aaron, wat ek daar gestel het. Dit is die manier hoe julle my kan nader. En ons tel hierdie verhaal, tel ons op in hoofstuk 18, waar God dan hierdie priesterambt van Aaron kom bevestig. En ons het gesien dat die Here eis van hulle 'n baie groot verantwoordelikheid oor die dienswerk van die tabernakel, die dienswerk van die Here, want jy moet een ding onthou, dat hulle staan tussen God en die volk. Die priester of die leviete het tussen God en die volk gestaan, en daarom was dit 'n baie belangrike werk gewees. En nou het ons gesê, as ons dit deurtrek na die Nuwe Testament toe, dan beteken dit dat die dienswerk ook in die kerk, selfs in die huis van die Here, die kerk self, is ook 'n baie groot saak onder die uitverkorenes van God, onder die kinders van God, want die mense wat die dienswerk doen, moet 'n groot sorg dra, hulle moet 'n groot sorg handhaaf vir die gemeente. Hoekom? Want die gemeente mag nie oneer aandoen aan die werk van die Here nie, of oneer aandoen aan die getuienis van die Here nie. En daarom is dit baie belangrik dat die leiers van die kerk, het ons laas gesê, sal sorg neem en sal sorg dra dat die gemeente van Christus nie oneer doen aan die saak van die Here nie. Dis baie belangrik. Daarom is dit nodig dat 'n kerk sal tug toepas. Daarom is dit nodig dat 'n kerk sal opstaan, sy leierskap sal opstaan en die Here Jesus Christus se saak op aarde beskerm. Dis baie belangrik. Want jy sien, hulle staan tussen die mense. Hulle staan voor God. Hulle leer die mense. Hulle staan voor God in diens van God. Dis baie belangrik. Ons het verwys na 1 Korintiërs 5 waar daar wanorde uitgebreek het in die gemeente van Korinthe, waar Paulus met hierdie gemeente gedeel het op 'n baie spesifieke manier en hoe belangrik dit is om binne die gemeente konteks te deel met wat die naam van die Here skade kan aandoen. Dis belangrik om met hierdie goed te handel. Jy kan dit nie maar net los nie, en die Here los dit nie, hy wil nie ons moet dit los nie. Dit bring ons terug by Numeri hoofstuk 18, en daarvan af vers 9, sien ons God se beloning vir die priesters, die manier hoe daar vir hulle voorsien is. God sou die priesters beloon vir hulle werk. Ons het al gesê dat die leviete het geen deel gehad in die land nie, daar was vir hulle niks toegeken nie, want hulle moes die bediening van die tabernakel hanteer. En hier is iets wat ek raak sien, wanneer God iemand roep om dienswerk te doen, of God plaas die verantwoordelikheid op iemand om sy dienswerk te doen, dan sal God ook vir daardie persoon sorg. Jy weet, baie mense, selfs wanneer hulle in die bediening geroep word, wanneer hulle in die bediening moet ingaan, dan is hulle bekommerd. Verskeie mense is bekommerd oor hoe gaan daar vir hulle gesorg word. Maar ons sien hoe die Here vir die leviete verantwoordelikheid gevat het. Die leviete was God se verantwoordelikheid. Hulle was die bedienaars gewees, en God het die verantwoordelikheid op homself geneem om vir hierdie leviete te voorsien. Terwyl ek so deur die verse gelees het, is daar een ding wat telke male ook opkom in hierdie gedeelte, en wat jy baie kere raak sien in verskeie van hierdie verse, en as jy saam met my gaan kyk na vers 9, dan sien jy, hy sê, van die hoogheilige gawes met uitsondering van wat verbrand word, moet dit joue wees. Let op na die woorde, dit moet joue wees. Vers 11, dit moet ook joue wees, die offergawe van hulle geskenke. Vers 12, aan die einde van vers 12, en sê hy, eerste daarvan wat hulle aan die Here gee, dit gee ek aan jou. Vers 13, die eersteling van alles wat in hulle land is, wat hulle aan die Here bring, moet joue wees. En dan vers 14, alles wat onder die ban is in Israel, moet joue wees. Vers 18, aan die einde van vers 18, moet dit joue wees. Vers 19 sê, aan die einde van vers 19, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou. So wat is die twee dinge wat ons telke male sien opkom in hierdie vers? Die eerste ding is die eerste van al die offers behoort aan die Leviete. En die tweede is die beste van die offers. Die beste van die offers gee die Here aan hulle. En God gee die eerste en die beste aan die Leviete vir hulle dienswerk wat hulle doen. Hulle moes beloon word op een of ander manier. Iemand moet vir hulle sorg en die Here het hierdie ding ingestel sodat die Leviete versorg kan word. Sodat hulle die dienswerk van die Here kan doen sonder om 'n las op hulle te lê of hulle self te bekommer oor waar vandaan gaan hulle kos kry, hoe gaan hulle eet of hoe gaan hulle oorleef. Jy sien die bekommernis oor hulle voorsiening moes nie rus op die skouers van die Leviete nie. Maar dit was God se opdrag aan die volk om hulle bydra te kom lewer sodat hulle voorsien kan word, sodat hulle aan die Leviete kan voorsien. En as die volk ongehoorsaam was aan hulle voorsiening, om die voorsiening te bring na die skathuis toe, sou hulle nie aan die Leviete ongehoorsaam wees nie, maar hulle sou aan die Here ongehoorsaam wees. Wat God se dienswerk sou in die slag gebly het op hierdie stadium, as daar nie voorsien was aan die Leviete nie, sou dit die dienswerk van God in die slag gebring het. Want dan moes hulle op 'n ander manier vir hulle self voorsien. En die gedeelte spreek ook tot die harte van baie wat deur die Here geroep is. Ek het nou vir u genoem. Baie mense wat in die voltydse diens geroep word. Een ding wat meeste mense oor bekommerd is, waar gaan ons fondse vandaan kom? Wie gaan vir ons sorg? Waar gaan ons geld vandaan kry? Hoe gaan ons oorleef in hierdie situasie? Dis die eerste vraag wat gewoonlik opkom in mense se gemoed. Elke bedienaar, geliefdes, wat geroep word, gaan deur hierdie selfde dinge in hulle lewe. En hier gaan dit oor die gehoorsaamheid van die kinders van God. Jy sien, baie min kan bereik word sonder die oop harte van kinders van God. As kinders van God nie voorsien in hulle offergawes nie, dan is dit baie moeilik vir die bedienaar om voort te gaan. In die Ou Testament moes hulle 10% gegee het. Dit was die riglyn gewees. Alles wat hulle ingekry het, 10% daarvan, hulle oeste moes hulle ingebring het na die skathuis toe. En dit het verskil van stam tot stam, want sommige het meer gekry en ander het minder gekry, maar die beginsel was 10% gewees. Dit was wat hulle moes gee. Dit was God se voorsiening vir die Leviete. Ek is van mening dat die vrygewigheid van die hart een van die sterk barometers van die geestelike volwassenheid is in mense se lewens. En hier is dit baie belangrik wanneer dit kom by die kerk wat ook hulle offergawes moes gee. Jy weet, Martin Luther het op 'n stadium gesê, daar is drie bekerings wat moet plaasvind in mense se lewens. Die eerste bekering is die bekering van die hart. Dis die bekering van die hart. En dan die tweede een is die bekering van die verstand. En dan het hy gesê, die derde een is die bekering van die beursie. Hy sê, dit is baie maklik om by die hart en by die verstand verby te kom. Hy sê, maar wanneer dit kom by die beursie, is dit 'n baie moeilike een. Hy sê, dit is nie maklik vir mense om te gee nie. Dit is nie maklik vir mense om hulle hart oop te maak nie. Dit is nie maklik vir mense om hierdie ding te doen, om die saak van die Here te ondersteun nie. Dit is 'n baie moeilike saak vir baie mense. En is jammer, want volgens die Nuwe Testament is daar 'n wet. Wanneer jy bietjie saai, dan sal jy bietjie maai, sê die woord. Maar wanneer jy baie saai, sal jy baie maai. En die beginsel gaan daaroor dat die mate wat ek gee, is die mate wat ek ontvang. Dit is net 'n wet. Dit is 'n wet in die Nuwe Testament, of ek dit nou wil weet of nie. Iemand het eendag gesê, as jy geld opspoor of opstoor, is dit soos kompos. Dit begin naderhand te stink, dit ruik naderhand. En as jy dit uitgooi, dan help dit dat dinge kan groei. Ek sê dit weer. As jy geld opstoor, is dit soos kompos. Dit stink naderhand. Maar as jy dit uitgooi, dan help dit dat dinge begin groei. In 2 Korintiërs hoofstuk 9 vers 7 lees ons, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of met dwang nie, want God het 'n bly moedige gewer lief. En wanneer jy gee, moet dit wees met die regte gesindheid. Wanneer jy voel, ek is nie lengtig lus om te gee nie, waarom moet dit eerder nie gee nie? Want die Bybel sê, God het 'n bly moedige gewer lief. God kyk na die hart, God kyk na die gesindheid van die hart. En wanneer jy iets gee, dan sê jy, Here, ek kom vertrou u, Here. Ek gee dit uit my hart uit. Ek voel geëerd om u 'n persentasie te gee van alles wat u aan my toe vertrou het in hierdie lewe. Dit behoort eintlik aan God. En die Bybel sê in Psalm 24, die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Daarom, wanneer 'n mens iets gee, dan moet jy nie sê, eintlik, ek het 'n paar skoene nodig, en my uitgawes is 'n bietjie moeilik, en dit gaan 'n bietjie rof, en dit is eintlik 'n bietjie moeilik, moet dit dan nie gee nie, want die Bybel sê, God het 'n blymoedige gewer lief. God het 'n blymoedige gewer lief. Jy sien, hierdie is 'n saak van die hart. Hierdie is 'n saak van die hart. Geliefdes, want dis waarin God belangstel. God stel nie belang in enigiets anderster nie, hy stel nie belang in ons idees of wat ook al nie, hy stel belang in ons hart, ons motief. Dit waarmee ons iets gee, dit waarmee ons iets doen, wanneer ons dienswerk aan die Here doen, moet dit wees met 'n goeie motief. Wanneer ons 'n offer aan die Here bring, moet dit wees met 'n goeie motief. Maar kyk na vers 17. Hy sê, maar die eersgeborenes van 'n bees, of die eersgeborenes van 'n skaap, of die eersgeborenes van 'n bok, moet jy nie loskoop nie. Heilig is hulle bloed moet jy uitgooi teen die altaar, en hulle vet aan die brand steek as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Die eersgeborenes van 'n skaap, of 'n bees, of 'n bok, het behoort aan die priesters. Hulle moes die bors of die bout neem, en dit voor die Here as 'n beweegoffer bring, en heen en weer beweeg, en dan moes hulle die vet vat, en dan moes hulle die vet op die koperaltaar sit, en dit moes verbrand word, en soos wat die rook opgegaan het, was dit 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here. En ons het al verwys na die lieflike geur, wat gaan oor die offer wat aanneemlik is voor die Here. Daardie geur wat optrek voor die aangesig van die Here is aanneemlik. 'N Offer wat gebring word is aanneemlik voor die Here. Wanneer ek 'n offer bring, verskeie offers was gebring in die Nuwe Testament, en jy lees daarvan ook in die Nuwe Testament, in Efesiërs hoofstuk 5 vers 2 lees ons, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Die Here Jesus, toe hy sterf aan die kruis, was dit 'n aangename, aanvaarbare, lieflike offer, lieflike geur voor die aangesig van die Here. Dis die enigste offer wat hom tevrede kon stel. Die ander was die offer wat die Filippi gemeente aan Paulus gestuur het. In Filippense 4:18 het hy vir Epafroditus gestuur met hierdie offer na hulle toe. En hy verwys na dit as 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here. Jy sien, dit is wat 'n offer is. Wanneer ons die offer bring voor die aangesig van die Here, is dit 'n lieflike geur wat opstyg voor die aangesig van die Here. Dit stel God tevrede. Wanneer dit met die regte gesindheid gegee word. Paulus verwys na die kinders van God as 'n lieflike of aangename geur ook in 2 Korintiërs 2:15 sê hy, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Jou en my lewe beïnvloed mense om ons. Ons is 'n lieflike geur. Ons is 'n geur wat aangenaam is en hierdie geur is aangenaam tot wie? Tot eer van God. Deur die getuienis wat ons lewe. Ons getuienis lewe is 'n aangename geur voor God en voor mense. En waar ons beweeg, daar versprei ons hierdie geur. En ons is veronderstel om die geur te versprei soos 'n lieflike geur sodat God tevrede gestel kan word. Want alles wat ons is en alles wat ons doen, geliefdes, doen ons nie vir onsself nie. Ons doen dit tot eer van God. Paulus het sy lewe gegee en dan sê hy sy lewe is as 'n offer uitgegiet. Uitgegiet voor die aangesig van die Here. Hy het homself gegee, geliefdes. Ons gee onsself in diens van die Here Jesus as 'n lieflike geur. Vers 19. Al die offergawes van die heilige dinge wat die kinders van Israel aan die Here afgee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Dit is 'n ewige verbond voor die aangesig van die Here vir jou en jou nageslag saam met jou. So dit was belangrik vir God om te voorsien in die behoeftes van die priesters en die leviete en daarom moes die volk van Israel getrou wees om hulle verpligting na te kom. En die Here noem dit 'n ewige soutverbond, 'n ewige soutverbond. Dit beteken onvernietigbare, rein en permanente ooreenkoms wat die Here gegee het. Jy kan nie sout brand nie of jy kan nie sout vernietig nie. Dit praat van iets wat permanent of iets wat rein of iets wat suiwer is. Sout laat dinge behoue bly. As jy sout op vleis gooi, dan bly dit behoue. Sout het die manier om goeder, soos die Engels sê, te preserve. Behoue te laat bly. Jesus verwys ook in die Nuwe Testament na sout en lig, as hy sê in Matteus 5:13 en hy sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer om voor as buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle laat die aarde behoue bly. Julle maak die verskil, julle keer die verderf, julle keer die wêreld van 'n morele korrupsie en 'n morele verval. Julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Waar jy beweeg en waar jy praat oor die Here Jesus, is jy sout van die aarde en lig van die wêreld. Paulus kom in Kolossense 4 en dan praat hy ook oor die gedagte van sout. Hy sê in vers 6 Kolossense 4, laat julle woord altyd aangenaam wees. En dan sê hy met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. So Paulus skryf hierdie woorde in konteks van mense wat nie gered is nie. Dan sê hy, koop die tyd uit teenoor die mense wat daar buite is, dis die vorige verse. En dan sê hy hierdie vers, en dan noem hy dit, dat julle woorde met sout besprinkel mag wees. Dat jou woorde ander mense nader trek, jou woorde 'n verskil maak, jou woorde siele beïnvloed, nader na Jesus toe trek, en nie verder van Jesus al wegstoot nie. Nee. Sout was 'n baie belangrike ding in die Ou Testament, 'n baie belangrike komponent, verskeie kere verwys daarna ook in die Nuwe Testament. Vers 20 tot 23, ook het die Here vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie, ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel, vers 21, en kyk, ek gee aan die kinders van Lewi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk, wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms, Die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samekoms om sonde op hulle te laai sodat hulle sterwe nie. Maar die leviete, die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig en hulle moet hulle ongeregtigheid dra, 'n ewige insetting in julle geslagte. En onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Jy moet oplet na hierdie woorde. En hulle het hulle ongeregtigheid en hulle moet hulle ongeregtigheid dra. Nou, jy sal onthou in Genesis hoofstuk 34, as jy bietjie teruggaan na Genesis hoofstuk 34 toe, was daar Sichem gewees. Sichem was die seun van Hemor gewees. En onthou toe Jakob daar deur getrek het, het hy buitekant Sichem kamp opgeslaan. En Hemor was die seun van Sichem, of Sichem was die seun van Hemor. Hemor was die leier van die dorp, die koning gewees. En Sichem het, of Sichem se seun Hemor het Dina, die dogter van Jakob, onteer. En Hemor wat het toe na Jakob toe gegaan en hy sê toe vir Jakob, wel, hierdie ding het nou gebeur, maar my seun het eintlik jou dogter lief en hy wil haar as vrou neem. En toe maak hy 'n voorstel. En hy sê, maar hoekom gee jy nie jou seuns vir my dogters en dan gee ek my dogters vir jou seuns en vice versa nie. En dan kan hulle maar trou met mekaar, jy weet, dis die ooreenkoms, en dit is wat Hemor toe voorstel aan hom. En Jakob stem toe in en hy sê toe nee, maar is reg. Maar daar is 'n voorwaarde, as jou seuns my dogters wil hê, dan moet hulle eers besny word. Hulle moet word soos ons. En intussen het Simeon en Levi 'n plan bedink om die stad in te gaan en al die manne om die lewe te bring na die derde dag nadat hulle besny is. Terwyl hulle nog in pyn was, sê die Bybel, het hulle in die stad ingegaan, het hulle swaarde gevat en het hulle hierdie mense verslaan, hulle doodgemaak. En dit was verkeerd gewees in die oë van Jakob. Want dit het sy naam in gedrang gebring en die mense van Kanaan sou naderhand kyk na Jakob en hulle sê, wel, Jakob is 'n geweldenaar. Jakob het hulle kom skade aandoen, terwyl hy eintlik 'n vreemdeling is wat net daar deur getrek het. En dit sou sy lewe in gedrang bring, dit sou sy naam in gedrang bring. En Jakob het dit nie baie goed gevat nie. Nou sien jy 'n klompie hoofstukke verder as jy gaan lees in hoofstuk 49, kom Jakob en hy is op 'n baie hoë ouderdom. Hy is ver oor die 100 jaar. En Jakob kom en hy roep al sy seuns en in die Bybel sê hy onthou hulle nogal by naam. Elke naam, hy noem hulle op die naam. En in volgorde. En hy kom profeteer oor sy kinders. Hy kom praat, hy kom profeteer oor sy kinders. En wat doen hy? Terwyl hy profeteer oor sy kinders en hy kom by die stam van Simeon en Levi, wat gebeur? Hy vervloek Simeon en Levi. En tog sien jy dat die stam van Levi na hierdie episode deur die Here gekies word om die bediening van die tabernakel om dit waar te neem. Nou waar het hierdie verandering gekom? Waar sou hierdie verandering inkom? U onthou met die episode by die goue kalf, onthou wat daar gebeur het toe Moses op die berg was, het die volk 'n kalf gebou onder, het hulle aangegaan, te kere gegaan en die Here het vir Moses gesê, jou volk is besig om 'n afgod te maak. En Moses het afgekom by die berg en wat kry hy toe onderkom? Hy kry die goue kalf. En Moses is baie kwaad. Hy is kwaad vir die mense en dis asof Moses 'n streep trek en Moses sê, weet jy wat, as daar enige iemand van die hele is wat aan God se kant wil wees, kom oor na my toe. En die eerste ouens wat oorkom is die stam van Levi. Hulle is die eerste ouens wat aan Moses se kant kom en sê nee, ons wil aan hierdie kant wees. En God het dit goed gedink om vir Levi die verantwoordelikheid te gee om die priesterbediening en die levitiese bediening te doen in die tabernakel. Levi het geen grondgebied gehad nie en die Here sou vir hulle die verantwoordelikheid gee om hierdie rol te vervul. En weet jy wat, weer eens sien ons dat God hou nie die sonde wat mense gedoen het, byvoorbeeld wat Levi gedoen het, teen hom nie. Hy hou dit nie teen Levi nie en dat God nie gesê het, wel, jy het daai tyd het jy verkeerd gedoen toe jy daai mense doodgeslaan het nie. Ek kan jou nie vertrou met dit nie. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het nie met die stam gedoen nie. Nee. Nee, hy was, die Here het hom vertrou om hierdie priesterambt te bedien. En daarom sê ek baie keer, dat God werk nie so met ons nie. God hou nie dinge teen ons nie. God hou nie jou verlede teen jou nie. Oor dit wat jy verkeerd gedoen het, wanneer daar ware berou is by mense, wanneer daar ware berou is in jou lewe, en jy draai om uit jou verlede uit, en as ware berou, geliefdes, dan vergewe die Here. Ek dink so aan daai Psalm 103, daai vers in Psalm 103 vers 8, waar die Bybel sê, langmoedig, barmhartig en genadig is die Here, groot van goedertierenheid. Die Here ontferm hom oor die wat bereid is om te draai. En elkeen wat bereid is om te draai, is hy bereid om homself te ontferm oor. Die gedeelte in Spreuke 28:13, waar die Here baie duidelik sê, hy wat sy sondes verberg sal nie barmhartigheid vind nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Hierdie is 'n baie belangrike beginsel. Baie mense loop met die idee dat God straf hulle, God hou sekere dinge teen hulle, want God is 'n tiran, dis nie waar nie. Wanneer daar ware berou is, geliefdes, wanneer 'n mens waarlik berou het en jy betoon berou en jy bekeer, vergewe die Here en hy gebruik ook weer mense in sy diens. Baie mense sê, maar ons kan nie deur die Here gebruik word nie, want ons het 'n swart verlede gehad. Dis nie waar nie. Wanneer jy jou verlede agtergesit het, kom vergewe die Here. En die Here gebruik jou weer in sy diens. Wanneer daar ware berou was, en wanneer daar ware omkeer was in jou lewe. En hierdie is 'n baie, baie duidelike beginsel in die woord van die Here. Dat die Here hou nie dinge teen ons nie. Hy hou nie ons verlede teen ons nie. En dit is een van die belangrike dinge ook in die woord van die Here. Maar geliefdes, dit is tot waar ons kom vanaand. Ons sal weer volgende Sondag aangaan met hierdie gedeelte. Maar my gebed is dat die Here vir ons regtig sal seën, dat die Here vir ons sal help, dat die Here vir ons sal onderneem, ook in hierdie tyd, dat ons nie sal moed verloor nie. En dat ons sal opkyk na die kruis van Christus, opkyk na die opgestane Jesus, en dat ons hom sal vertrou ook in hierdie tyd, dat ons nie moed sal verloor nie. Mag die Here vir u help, mag die Here vir u seën. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand weer eens uit die woord kon lees. Dankie vir u groot genade, en dankie vir u liefde, Here, dankie dat ons kan weet, dat u is 'n God wat u ontferm, oor die wat bereid is om te draai. En Here, dat ons ook 'n verantwoordelikheid het in ons eie lewe, dat ons lewe onder die mikroskoop van God mag sit, ons eie lewe onder die oog of onder die mikroskoop mag kry, om te kyk of daar enigiets in ons eie lewe is wat nie reg is nie. En Here, bid dat U ons vergewe, bid dat U ons help, Here, om te lewe volgens u wil, om u naam te verheerlik in alles wat ons doen, sodat ons, Here, U sal verheerlik, want alles wat ons doen, die offers wat ons bring, die dienswerk wat ons doen, is alles tot eer van U naam. Alles wat ons doen, dink aan die teksgedeelte in 1 Korintiërs 10, daar in vers 31 waar hy sê, of julle eet of drink, of wat julle ook al doen, doen dit tot eer en verheerliking van God. Baie dankie Here dat U vir ons seën, bid dat U ons in hierdie week ook bewaar, bewaar ons Here op alle vlakke, ons gesondheid en lei vir ons Here om weer volgende week hier saam te kan wees om te luister na U woord. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.